Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Voditelji držav G7 podprli uporabo zamrznjenega ruskega premoženja za pomoč Ukrajini in Bidenov predlog za premirje v Gazi. Na srečanju tudi papež Frančišek.
V Nemčiji se začenja evropsko nogometno prvenstvo, na njem po 24 letih tudi Slovenija.
Naša država pripravlja nacionalni načrt za izvajanje migracijskega pakta Evropske unije.
Pristojni ministrstvi podpisali protokol o obveščanju v primeru varnostnih tveganj v šolah.
Policijski in vojaški sindikati opozarjajo na prenizko vrednotenje svojih poklicev s primerljivimi.
Vreme danes in jutri bo delno jasno, zlasti na zahodu jutri možne posamezne plohe. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. S tekmo v Münchnu med Nemčijo in Škotsko ob 21. se začenja eden športnih vrhuncev letošnjega leta, Evropsko nogometno prvenstvo v Nemčiji. To nas bo zaposlovalo točno en mesec, saj bo finale 14. julija v Berlinu. Na Euru bo po 24 letih tudi Slovenija, ki jo prva tekma turnirja čaka v nedeljo. V Stuttgartu se bo udarila z Dansko, predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Miljatovič.
Pa moram reči, da sem popolnoma miren pred začetkom tega evropskega prvenstva. Fantje so že z uvrstitvijo naredili izjemno dober rezultat, vendar želja vseh je, da se naredi še kakšen korak več. Imamo izjemno težko skupino.
Selektor Slovenije Matjaž Kek pred začetkom turnirja kot izjemno pomemben izpostavlja dobro vzdušje in rutino v reprezentanci.
Kar nekaj časa smo že skupaj ustaljeno, delujemo in nisem hotel, da bi na kakršenkoli način izkakali iz tega našega ustaljenega ritma. Jaz sem predvsem hočem, da se fantje dovolj sproščeni, dovolj svoji, da bi lahko pokazali tisto, kar znajo. Vse sem že rekel, nismo favoriti, prej outsideri, ampak meni to na nek način kar paše.
Slovence v skupini C po nedeljskem uvodu v prvenstvo z Danci prihodni četrtek v Münchnu čaka obračun s Srbi, za konec skupinskega dela pa se bodo 25. junija v Kelnu udarili še z enem od glavnih favoritov prvenstva, Angleži. Naslov prvaka branijo Italijani. Mesta, kjer bodo odigrane tekme, je že zavzelo na 10.000 navijačev, ki si želijo ogledati boj reprezentanc za najboljšega v Evropi. Voditelji sedmih gospodarsko najrazvitejših zahodnih držav G7 so včeraj podprli uporabo zamrznjenega ruskega premoženja za pomoč Ukrajini ter načrt ameriškega predsednika Joe Bidena za prekinitev vojne v Gazi. Vrh v italijanski Apuliji se danes nadaljuje predvsem z vprašanji povezanimi z Bližnjim vzhodom in migracijami. Na pogovorih o umetni inteligenci se je voditeljem prvič pridružil tudi papež Frančišek. Več Marcel Krek.
Voditelji držav G7 so se včeraj zavezali, da bodo dobičke od ruskega premoženja v višini 50 milijard evrov zamrznjenega na Zahodu namenili za finančno in vojaško pomoč Kijevu. Kot izjemno pomembnega je ta korak označil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je tudi sam včeraj udeležil vrha. To je pomemben korak naprej pri zagotavljanju trajnostne podpore Ukrajini na poti do zmage v tej vojni. Rusko zamrzneno premoženje je treba uporabiti za obrambo življenj Ukrajincev pred ruskim terorjem in za odpravo škode, ki jo je agresor povzročil Ukrajini. Ob tem sta Kijev in Washington podpisala tudi ločen varnostni sporazum. Ta ne predvideva pošiljanja ameriških vojakov v Ukrajino, niti ne vsebuje zavez za dobavo točno določenih oborožitvenih sistemov. Sporazum nasplošno ureja predvsem sodelovanje med državama na vseh možnih ravneh, tudi glede proizvodnje in uporabe vojaške opreme, usposabljanja in manevrov. Naš cilj je dolgoročno okrepiti sposobnost Ukrajine za zanesljivo obrambo in odvračanje. Trajnostni mir v Ukrajini mora biti podprt sposobnosti Ukrajine, da se brani zdaj in da kadarkoli v prihodnosti odvrne morebitno novo agresijo. je ob podpisu sporazuma dejal ameriški predsednik Biden, ki je konec maja predlagal tudi predlog za premirje v Gazi, ki so ga voditelji G7 včeraj prav tako podprli. Biden še naprej trdi, da načrt podpirajo tudi izraelske oblasti, čeprav ga te še vedno niso uradno sprejele. Po mnenju nemškega kanclerja Olafa Scholza pa je zdaj najpomembneje, da ga vpletene strani tudi uresničijo. Voditelji imajo trenutno na programu razpravo o energetiki, položaju v Afriki in umetni inteligenci. O etičnih vidikih slednje svoje poglede predstavlja tudi papež Frančišek, ki je sploh prvi papež, ki se je udeležil vrha G7. Ta se bo uradno sklenil jutri.
Vlada naj bi na včerajšnji seji imenovala nove vodje veleposlaništev in konzularnega predstavništva, poroča portal N1, ki se sklicuje na neuradne informacije. Na novo odprto veleposlaništvo v Alžiru bo predvidoma odšla Urška Kramberger-Mendek, ki doslej še ni bila veleposlanica. Kot prva vodja slovenskega veleposlaništva v Addis Abebo odhaja Kristina Radej, ki je bila v preteklosti veleposlanica v Teheranu. Jeseni pa naj bi se menjava zgodila še v Moskvi, saj se bo morala sedanja veleposlanica Darja Bavdaš-Kuret vrniti v domovino. Nasledila naj bi jo Alenka Suhadolnik, ki je trenutno veleposlanica na Kitajskem. Vlada pa naj bi za novo generalno konzulko v Celovcu potrdila sedanjo vodjo sektorja za javno diplomacijo in mednarodno sodelovanje v kulturi Majo Balant Slobodjanac. Policijski in vojaški sindikati so ogorčeni nad ravnanjem vlade, ki je na stebrnih pogajanjih v ponedeljek nekaterim primerljivim poklicnim skupinah ponudila višja vrednotenja delovnih mest kot policistom, vojakom in strokovno-tehničnim delavcem. Če jim ne bo prisluhnila, usporedno s policijsko stavko napovedujejo tudi protestni shod vojakov. Več Jernej Dragar.
Zaradi nesprejemljivega ravnanja vladnih pogajalcev so se včeraj sestali člani organov reprezentativnih sindikatov v policiji. Vodje sindikatov so jim predstavili predloge vlade in hkrati predlagali ostre ukrepe za dosego ustreznega vrednotenja njihovega dela.
Vojake kot policiste je zmotilo to, da so drugim primerljivim poklicnim skupinam na vladi namenili en plačni razred več, in s tem razvrednotili poklic policista in vojaka. In to za nas ni dopustno.
Je povedal predsednik sindikata slovenskih vojakov Gvido Novak. Sindikalisti dodajajo še, da vlada po njihovem mnenju z neodgovornim in nespoštljivim ravnanjem do ključnih stebrov varnosti države in državljanov grobo spodkopava stabilnost in varnost Slovenije, posledično pa tudi varnost drugih držav članic Evropske unije.
Da bi se želelo razgraditi temelje države. Vojska in policija sta glavna stebra varnosti in obrambe Slovenije in imamo občutek, kot da namensko nekdo ruši ta dva glavna sistema.
Še dodaja Novak. Tako predstavnikov sindikatov ne čudi, da smo vse pogosteje priča o ustanavljanju tako imenovanih vaških straž in drugih skupin, ki želijo nezakonito prevzemati naloge policije. Pričakujejo, da bomo zaradi takšnega odnosa lahko kmalo soočeni še z neobvladovanjem migracij, povečanjem števila kaznivih dejanj in vse manjšo operativnostjo policijskih in vojaških enot. Ocenjujejo tudi, da bo zaradi razmer prišlo do dodatnega odliva že tako podhranjenega števila kadra, tako pri vojski kot tudi pri policiji.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Med našim in vašim predlogom o pomoči ribičem ni razlike.
Danes je svetovni dan krvodajalcev, ki jim gre zahvala za pomemben prispevek k delovanju nacionalnih zdravstvenih sistemov.
Na Brezjah bo jutri že 56. narodno romanje bolnikov, invalidov in ostarelih.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prvidno na cesti Domžale Kamnik na Rodici v križišču za Menge še prometuje en izmenično enosmerno zaradi okvare tovornjaka. No, kar nekaj zastoja po slovenskih cestah pa zaradi povečanega prometa in sicer na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrniki in zamudajo okoli 10 minut, prav tako pa od Postojne proti Ljubljani, kjer je zamuda trenutno okoli 30 minut. Zaradi popodanske prometne konice promet počno poveča na cestah iz mestnih sredin pa na mestnih obvoznicah. Zastoji pa nastajajo največ na ljubljanski obvoznici in sicer na ljubljanski južni in severni obvoznici v obe smeri, na zahodni obvoznici tako se proti Brezovici gneče pa tudi na koncu ljubljanske obvoznice na dolenjski avtocesti od Malenc do Šmarja Sapa. Na dolenjski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo med priključkoma Višnja Gora in Šmarja Sap proti Ljubljani, zamuda je tudi tu okoli 30 minut. Do nedelje pa bodo zaradi kolesarske preditve po Sloveniji na več odsekih občasne popolne zapore, to je danes do 16. ure, na relaciji Ljubljana, Vrhnika, Logatec, Sov, Ajdovščina, Nova Gorica. Zaradi poplavljenega vozišča je zaprt mejni prehod Hotiza, glavna cesta Litija za Gorje pa bo pri Šklendrovcu to soboto med 7:30 zjutraj in pa 17:00 zaradi del zaprta. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Vatikan je objavil dokument z naslovom Rimski škof, ki se osredotoča na vprašanje papeškega primata in sinodalnosti. Med drugim vsebuje predloge, kako bi papežev primat lahko sprejemljiv za vse cerkve. Več Marta Jerebič.
Dokument povzema ekumensko dogajanje zadnjih 30 let po objavi okrožnice svetega Janeza Pavla II., da bi bili eno. Med pomembnimi zadevami frančiškan brat Jan Dominik Bogataj omenja, da je papež Frančišek znova prevzel naziv zahodni patriarh in dokument v tem smislu druge cerkve poziva k razjasnitvi, v kolikšni meri je lahko papež kot zahodni patriarh v nekaterih vprašanjih na isti ravni z vzhodnimi cerkvami, v drugih pa bi imel primat edinosti v občestvu vseh cerkva.
En izmed predlogov gre v smer, da je treba preučiti novo izvajanje primata v smislu služenja, ne toliko v smislu oblasti, jurisdikcije ali česa podobnega. In pri tem dokument govori o različnih dialogih ljubezni oziroma dialogih življenja, ki se v zadnjih letih predvsem kažejo kot tista najbolj eminentna pot pravzaprav zbliževanja med kristjani.
Ob tem dokument poudarja, da mora katoliška cerkev nadaljevati s sinodalnostjo, torej skupnim posvetovanjem in odločanjem škofov in drugih, kar je značilnost vzhodnih cerkva in občestev, ki so nastala po reformaciji. Dokument poziva tudi k razjasnitvi ekumenskih besed, ki sprožajo različne razlage, vatikanskim uradom pa pri objavi svojih dokumentov svetuje večjo ekumensko občutljivost.
Kardinal Kurt Koch je pravzaprav omenil velike težave, ki so jih imeli za odzivi drugih krščanskih cerkva po objavi dokumenta glede možnosti blagoslova istospolnih parov. Takrat se je usul plaz kritik, predvsem pravoslavnih cerkva in potem so skušali nekako to mašiti, odgovarjati, kakorkoli. Vsekakor tisti dokument pravijo, da je povzročil morda več slabega kot dobrega, kar zadeva ekumenski odnos.
Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v enem od mozaikov dneva v prihodnjem tednu.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister za izobraževanje Dario Felda sta podpisala dogovor o načinu komuniciranja v primeru povečanih varnostnih tveganj. Spomnimo, da je bil v začetku aprila na enem od slovenskih medijskih portalov objavljen komentar z grožnjo, da naj bi prišlo do nasilnega napada na eni izmed šol. Zaradi nespretnega komuniciranja so bili takrat na policiji deležni kritik. Poklukar je dejal.
Veseli me, da smo danes podpisali dogovor o uporabi protokola obveščanja in ukrepanja v primeru grožnje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Protokol so pripravile strokovne službe policije, Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki.
Podpisani protokol deluje po evropskem standardu označevanja tveganja s semaforjem, ki bo posamezno grožnjo ocenil z eno izmed treh stopenj. Tako bo policija na podlagi ocenjene nevarnosti predvidljivo in učinkovito obveščala pristojne in ukrepala. Minister Felda je ob tem dodal.
Torej, tudi skrb za varno in spodbudno učno okolje so je osnovna prioriteta ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Pri tem se je na vrh prvem mestu prav skrb za to, da učencem, dijakom in tudi vsem zaposlenim seveda v vzgojno izobraževalnih zavodih nudimo ustrezno podporo za to, da je šola pravzaprav mora biti varen prostor. Ta podpis protokola med ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter ministrstvom za notranje zadeve in policijo je več kot le formalnost. Namreč je nek korak v neko pravo smer, v neko novo obdobje sodelovanja in pa predvsem ukrepanja v praksi.
Slovenija pripravlja nacionalni načrt za izvajanje migracijskega pakta Evropske unije, v sklopu katerega naj bi sprejela 126 migrantov ali namesto tega v poseben sklad vplačala 2,8 milijona evrov. Načrt naj bi bil pripravljen do decembra. Več Andrej Šinko.
Med ključnimi izzivi za Slovenijo pri začetku izvajanja migracijskega pakta je oblikovanje novega zakonodajnega okvirja in vzpostavitev informacijskega sistema. Evropska komisija je v skupnem načrtu definirala vse potrebne aktivnosti, prav tako pa naj bi državam nudila vso potrebno podporo. Načrt je zelo operativen. Vidim, da si članice želijo, da bi ga začele izvajati. Dobra novica je tudi to, da smo povečali obseg vračanja in to je zelo pomembno za dobro upravljanje migracij. Pomembno je tudi to, da ne začnemo na začetku. Članice so že začele z implementacijo, pri tem pa imajo tudi vso podporo komisije. Je dejala evropska komisarka Ylva Johansson. Nova migracijska zakonodaja je začela veljati v torek, uporabljati pa se bo začela poleti leta 2026. Slovenija naj bi skupni načrt po besedah direktorja direktorata za migracije na notranjem ministrstvu Mateja Torkarja uporabila kot podlago za pripravo nacionalnega izvedbenega načrta. V ta namen je na resornem ministrstvu že bila ustanovljena delovna skupina, ki pregleduje zakonodajne akte in identificira aktivnosti, ki bodo za implementacijo pakta potrebne na nacionalni ravni. Načrt naj bi bil pripravljen do 12. decembra, kot je to predvideno. Migracijski pakt sicer predvideva obvezno solidarnost med državami članicami v primeru, ko se ena ali več njih znajde pod nesorazmernim pritiskom. Države bodo lahko sprejemale prosilce za azil iz prizadete članice, finančno prispevale v skupni sklad ali pa ponudile operativno podporo. Slovenija bo morala sprejeti 126 oseb ali pa prispevati 2,8 milijona evrov, pri čemer bo lahko tudi kombinirala oba načina in operativno podporo. Mehanizem za določitev tega pa je treba še vzpostaviti.
Kako pomagati slovenskim ribičem? To vprašanje je spet postalo aktualno po majski odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice, da njihove tožbe proti Hrvaški, ki jim kljub arbitražni razsodbi izreka kazni za lov v Piranskem zalivu, niso dopustne. V SDS so pripravili zakonski predlog, po katerem bi vlada ribičem v 30 dneh poravnala izdane globe. Poslanske skupine so danes na kratki izredni seji državnega zbora predstavile svoja stališča, razprave in glasovanja pa ni bilo. Rešitev največje opozicijske stranke je namreč predtem zavrnil matični parlamentarni odbor. Prispevek Helene Križnik.
Predstavniki koalicije so v hramu demokracije poudarjali, da zakonski predlog SDS ni sprejemljiv.
Predvideva izplačilo za izrečene tudi nepravnomočne globe ter stroške postopkov zaradi gospodarskega ribolova v Piranskem zalivu, kar bi spodkopalo odločitev arbitražnega sodišča, seveda na škodo nacionalnih interesov Slovenije.
Je menila Tamara Kozlovič iz Gibanja Svoboda. Iz vrst koalicije je bilo prav tako slišati, da je vlada včeraj razgrnila ustreznejšo rešitev, ki ne predvideva plačila glob naprej.
Določa, da kakršnokoli plačilo ali povračilo stroškov ne spostavlja privolitve ali priznanja Republike Slovenije, da so državne organe Republike Hrvaške pristojne začeti ali voditi postopke o prekršku ali kazenske postope zoper fizične in pravne osebe.
Je pojasnil poslanec SD Damjan Zrim.
Nobene razlike ni med tem, kar predlagamo mi, in pa tem, kar boste prinesli v ta parlament vi. Mi predlagamo, da se ribičem da denar za kazni, vi predlagate, da se ribičem da denar za tisto, kar jim bo zarubljeno. Na koncu bo vsota enaka. Plačali boste nekaj, kar sami pravite, da ne bi smeli plačati.
Pa je poudaril poslanec SDS Žan Mahnič. Gre za sprenevedanje, je dodal.
Gre za popolnoma enako zadevo, samo da sedaj vi govorite, ne, kako rešujete slovenske ribiče. Ni vam pa bilo ne, oziroma vam je bilo spod čast sprejeti ta naš predlog ali pa samo dati amandma, da bi ga popravili na vaš način.
Jožef Horvat iz NSI se je med tem vprašal, ali je naša država svojim ribičem res ustrezno stala ob strani, ko so se zatekli na sodišče v Strasburu.
Tukaj se vidi, da smo dejansko na nek način prevarali slovenske ribiče kot država. Kljub temu, da v zakonu piše, da jim bo država na pravnem področju pomagala.
Je ugotavljal Horvat. Njegova stranka je zakonski predlog SDS podprla. Žalosti ga, ker je zmanjkalo glasov za njegovo sprejetje.
Utrip dneva. Tudi v obliki podcasta.
Na Brezjah bo jutri že 56. narodno romanje bolnikov, invalidov in ostarelih, pobudnik katerega je bil Franc Bole. Odgovorni urednik revije Ognišče Božo Rustja je povedal, da so bila prva romanja skromna.
Ideja pa je bila potem omogočiti tem ljudem, gibalno oviranim, da gredo vsaj enkrat na leto na romanje. Druga ideja pa je bila, da se mlade vzgaja in jih tako privzgaja tudi ta občutek. Med nami so ljudje, ki potrebujejo našo pomoč. In še druga nadgradnja te, če ko boš ti pomagal tem ljudem, boš pomagal tudi sebi, boš pozabil na svoje težave in boš tudi ti sam notranje pridobil. Torej, več vidikov je bilo pri začetku.
Udeležence tako spremljajo prostovoljci Mlade Karitas, skauti in prostovoljci Malteške pomoči. Letos bo sveto mašo ob 10. uri, ki jo bomo neposredno prenašali, daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Hvala krvodajalci. S tem sloganom danes po vsem svetu v ospredje postavljamo tiste, ki so ali še bodo prostovoljno in brez plačila darovali kri za neznanca. S tem nesebičnim in človekoljubnim dejanjem namreč pomembno prispevajo k nacionalnim zdravstvenim sistemom. Svetovni dan krvodajalcev je prav tako priložnost za dvig ozaveščenosti o potrebi po varni krvi in krvnih pripravkih za transfuzijo in različne medicinske postopke. V Sloveniji je krvodajalstvo odlično organizirano, zagotavljajo pristojni.
Definitivno moramo najprej pohvaliti in se zahvaliti krvodajalcem in krvodajalkam, ki prihajajo, si vzamejo čase, naročijo in se tudi zavedajo, da za varno kri je prvi odgovoren, če tako rečem, tudi varen krvodajalec. Predvsem pa, da poskrbijo, da krvi v vseh letih, odkar kri zbiramo, a ne leta 1945 smo napolnili prve steklenice, od leta 1953 je pod okriljem Rdečega križa, ki povabi krvodajalce, izvaja promocije in motivacije in tudi, bom rekla, posebej obravnava krvodajalce skupaj s transfuzijsko službo, se v Sloveniji še nikoli ni zgodilo, da krvi bi primankovalo. Ta tradicija, ki prehaja tudi iz roda v rod, je tista, ki zagotavlja nemoteno preskrbo s krvjo in to nas res veseli in uvršča v sam svetovni vrh.
Nam je povedala zdravnica Polonca Mali z Zavoda za transfuzijsko medicino. Razgrnila je tudi malo statistike.
Letno se tam okrog 93.000 ljudi prijavi na krvodajalsko akcijo, seveda zaradi določenih omejitev zagotavljanja varnega odzema in skrbi zdravja krvodajalcev. Včasih morda kdo tistih hit ne more darovati kri, torej mora odložiti darovanje. Zberemo potem tam nekje 83.000 enot krvi, med njimi so tudi 10% mladih, ki nadomeščajo krvodajalce, ki se zaradi starosti ali pa bolezenskega stanja nekako spravom upokojijo in to je v samih osebah, a ne 65.000 ljudi je tistih, ki so se pridružili veliki družini srčnih ljudi in redno darujejo kri na krvodajalskih akcijah.
Po besedah Malijeve je veliki izziv predstavljalo obdobje COVID-19. Prav zahvaljujoč krvodajalcem tudi v tem težkem času preskrba s krvjo ni bila motena. To kaže na visoko stopnjo zavedanja pomembnosti krvodajalstva, je še ocenila Malijeva.
Ko
Kot rečeno, se s tekmo med Nemčijo in Škotsko ob 21. začenja Evropsko nogometno prvenstvo v Nemčiji. Na Euro se po turnirju v Belgiji in na Nizozemskem leta 2000 vrača tudi Slovenija, ki jo prva tekma čaka v nedeljo v Stuttgartu proti Dancem. O naraščanju napetosti pred začetkom nogometnega poletja napadalec Slovenije Andraž Šporar.
Ja, meni osebno se največ pozna zvečer, ker vsak dan rabim malo dlje, da zaspim. Tako da ta pozitivna trema in vzhičenost pred nedeljsko tekmo, malo adrenalina že čutimo vse. Tako da ja, jaz osebno vsak dan bolj.
Organizatorji v Stuttgartu v nedeljo pričakujejo več tisoč slovenskih navijačev. Gremo na domače ceste, kjer se je po dveh uvodnih etapah, ki sta se končali s ciljnim šprintom glavnine, današnja tretja etapa 30. kolesarske dirke po Sloveniji med Ljubljanskim kongresnim trgom in Novo Gorico končala zmago ubežnika Italijana Giovannija Aleotija. Zmago je oblekel tudi zeleno majico skupno vodilnega na dirki. Etapo, ki je za nekaj kilometrov zavila tudi na ceste v Italijanski Gorici, sta po pričakovanjih začinila in odločila vzpona na Hruši in ravnico. Najboljši Slovenec danes je bil Domen Novak, 17. Jutri sledi kraljevska etapa, ki se bo začela na Škofljici, sklenila pa z izjemno zahtevnim vzponom na Krvavec. Jutrišnji dan bi že lahko odločil tudi končnega zmagovalca slovenske pentlje. V Severni Ameriki medtem poteka finale hokejske lige NHL med Edmonton Oilers in Florida Panthers, ki so danes zgodaj zjutraj po našem času prišli še do tretje zmage na tretji finalni tekmi, potem ko so Edmonton na gostovanju po napeti tekmi ugnali s 3-4. Edmonton bo gostil še eno tekmo finalne serije in sicer v noči na nedeljo po slovenskem času, ko lahko ob novi zmagi Florida že dvigne Stanleyjev pokal. Še to, Američan Patrick Cantlay in severni Irec Rory McIlroy sta najbolje začela tretji letošnji major sezone v golfu odprto prvenstvo Združenih držav Amerike. Po prvem dnevu na igrišču Pinehurst številka 2 v Severni Karolini sta oba golfista zbrala 65 udarcev in si s 5 udarci pod parom delita vodstvo. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
A veš, kaj je 25. junija?
Ja, dan državnosti.
In kaj še?
Takrat imamo fraj dan.
In kaj še?
Ja, ti povej, očitno je še nekaj.
Poglej, takrat bo sveta maša za domovino v Arboretumu, v tistem lepem te velikem parku. Do začetka maše ob 10. bo prost vstop. In pazi to, to ne bo navadna maša, to bo polka maša. To pa še ni vse. V parku bo jubilejno 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče. Po maši bo pa koncert. Spet bodo polke. Ne veš, kdo pride? Seveda ne veš. Ansambl Saša Avsenika. No, zdaj veš. In gostilna Repnik skrbi za hrano. Nekaj poješ in potem ostaneš v parku, dokler hočeš. A sem še kaj pozabila.
Sebi ji rekel, naj se že enkrat ustal. A vem, da ima po svoje prav.
Dan državnosti in 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče v Arboretumu Volčji potok.
Popoldne se bo oblačnost od zahoda nekoliko povečala. Ponekod bo pihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno s kratkotrajno meglo po nekaterih kotlinah, le v zahodnih krajih bo več oblačnosti. Čez dan bo delno jasno, v hribovitih krajih na zahodu bodo popoldne in zvečer možne posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 21 do 27 stopinj Celzija. Obeti v noči na nedeljo bodo v severnih krajih še možne posamezne plohe, lahko tudi zagrmi. V nedeljo bo deloma sončno, zjutraj in dopoldne bo v severni in severovzhodni Sloveniji zmerno oblačno. Popoldne bodo predvsem v severni polovici možne posamezne plohe in kakšna nevihta. V ponedeljek bo večinoma sončno, vsak dan bo topleje. Še nekaj temperatur po Sloveniji ob 15. Novo mesto in Ajdovščina 24, Celje in Ptuj 23, Ljubljana, Murska Sobota, Koper, Maribor, Litija, Trebnje, Slovenske Konice in Podčetrtek 22, Kranj, Vrhnika in Slovenjgradec 21, Logatec in Gornji grad 20, Bovec, Rateče 17 in Kredarica 2 stopinji Celzija. Zaradi nesreče je cesta Ljubljana-Kočevje pri Dolenji vasi zaprta. Oviran promet pa je še na cesti Domžale-Kamnik na Rodici v križišču za Mengeš, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na primorski avtocesti od Ljubljane v smeri proti Vrhniki zamuda 10 minut in od Unca proti Ljubljani zamuda 20 minut. Zaradi popoldanske prometne konice je močno povečan promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo na ljubljanski južni in severni obvoznici v obe smeri, na zahodni obvoznici od Koses v smeri proti Brezovici, na dolenski avtocesti od Malenc do Šmarja Sapa. Na dolenski avtocesti so še zastoji med priključkoma Višnja Gora in Šmarje Sap v smeri proti Ljubljani, zamuda do 30 minut. Želim vam mirno pot in srečno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. V mozaiku dneva boste lahko prisluhnili predsedniku sindikata slovenskih vojakov Gvidom Novakom. Z njim je tako o morebitnem protestnem shodu vojakov kot tudi o zaostrovanju policijske stavke govoril Jernej Dragar. Helena Križnik pa je na Zavod za transfuzijsko medicino poklicala zdravnico Polono Mali. Danes namreč zaznamujemo Svetovni dan krvodajalcev, vabljeni k poslušanju oddaje ob 18. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.